Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila. Në këtë edicion me sjera shjuftoj të ndiqni. Komuniteti hebraik në Kosovë mirëpret njohjen nga Izraeli, shpreson se do të ndikojnë në zhvillimin e pozitës së tij. Në Maqedoninë e Veriut paralajmërohet ndryshimi i kodit zgjedhor. Partitë politike kanë qëndrime për dhe kundër. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komuniteti hebraik në Kosovë shprehet i entuziazmuar me njohjen e Kosovës nga Izraeli dhe gatishmërinë për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Ky komunitet i vogël në numër shpreson se afrimi i Kosovës me Izraelin do të ndikojë në zhvillim dhe në ruajtje të identitetit të tij hebraik. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Rushdi Shkodra e ka të mbushur zyren vërplot me fotografi të personaliteteve të rëndësishme të Izraelit. Dashuria për Izraelin i buran nga fakti se gjyshja e tij Hana kishte prejardhje hebraike.
Hana Rubenis ka sen gjyshja, e sela një nga familja Luci është e ëma dhe vjen nga Mojsi që është joti.
Rushdi udhëheq shoqaten Bet Izrael Kosova dhe për mesaj mundohet që të fuqizoj lidhjet e popullit të Kosovës me Izraelin, e të cilat thot si janë të veçanta që nga lufta e dytë botërore, kur shqiptarët ndihmuan hebrejt.
E para që mund themi nga e kalura, nga historia e ju, nga rrëfimet e gjyshës të nga rrëfimet e shumë të tjere hebrejve që ka njëdu në Kosovë, është se ata kanë arrit me mbjetue fol shumisës të besimit islamik në Kosovë. Sa ata kanë bo punë në kryesore për një mbrojtje e hebrejt. Mr. Hu edhe më dhonë gjitha mundësi që i kanë pasë që aty në ju mënganin.
Si pas shifrave që ofrojnë organizatat e komunitetit hebrej, familje nga Shqipria dhe Kosova o ashpëtuan jetën rrëth 2000 hebrejnve gjatë luftës e dytë botërore, por sot në Kosovë jetojnë shumë pak personat që kanë këtë prejardje. Si pas shëqatave, aktualisht në Kosovë janë rrëth 80 familje me prejardje hebraike. Por përkundër shumë rrëfimeve, librave e dokumenteve të ndryshme të publikuara për gjatë historisë, për mbrojtjen që shqiptarët ju bën hebrejve, pavarësia e Kosovës nuk u njeh nga Izraeli deri më 4 shtator të këtij viti, kur në shtëpinë e bardhë në Washington u bë ditur se do të ndodhte njohja e dyanshme. Edhe pse ka munguar njohja nga Izraeli, ky shtet ka njohur kontributin e shqiptarëve në mbrojtjen e hebrejve, thot Nehat Islami, që në vitet e 70-ta ka shërbyer si korrespondent i gazetës Rilindja nga lindja e mesme. Vendosja e marrëdhënieve diplomatike Kosovë-Izrael, sipas Islamit, ka prodhuar një situatë të re, nga e cila do të përfitoj Kosova.
Njerëzit kur flasin për Izraelin, ata nuk shpesher nuk kanë edhe një njohuri se ç'është Izraeli. A Izraeli, mund t'ju them sot, është një superfuqi ekonomike dhe ushtarake në botë. Është prodhues i armatimeve më të sofistikuara, i teknologjisë më të sofistikuar për shumë lëmi të jetës, dhe unë besoj se Izraeli do t'i ndihmoj Kosovës duke i shkolluar kuadrot në niveli më të lartë për këto teknologji.
Blerta Ismaili ka kaluar dy vitet e fundit në Izrael. Ajo ka qenë pjesën e programi arsimor në shkollën Givat Haviva International School në qytetin Menashe. Blerta beson se shkëmbimi i studentëve si dhe bashkëpunimi në fushën e arsimit të teknologjisë do të duhet të ishte objektivi kryesor i marrëdhënieve të Kosovës me Izraelin.
Nëse kishim marrë mësime nga ajo se çysh Izraeli kam rritur në çat pikë me qenë në udhëhecse në fushën e teknologjisë, atëherë edhe Kosova kishte shumë më përparuar shumë në atë aspekt. Mirë, por përveç kësaj kishte shumë më marrë edhe leksione në fushën e arsimimit, në fushën e inxhinierisë, edhe në shumë fusha, në shumë sfera tjera të jetës, se Kosova është një shtatë shumë i ri, edhe na mundemi me pas eksperta, po i kemi të pakt. Edhe na duhet me pas se qysh një shtatë kam bri me u bosh super fuqim brena 70 viteve, me marë si model, edhe na me vazhdu në qatë aspekt.
Një piesë e trashëgimisë hebraike është shkatruar për gjatë dekadave në Kosovë, por në disa qytete gjenden varrezat e këtij komuniteti. Për gjendjen e keqe të varrezave hebraike, Departamenti Amerikan i Shtetit në vitin 2018 kritikoi autoritetet në Kosovë për dështim në mirëmbajtjen e tyre. Sipas të dhënave nga organizatat e komunitetit hebraik, besohet se pas luftës së dytë botërore në Kosovë mbetën rreth 400 hebrejë, të cilët mbjetuan pasi u ndihmuan nga familjet kosovare që të mos kapeshin nga nazistët, por shumica e tyre u larguan nga Kosova pas vitit 1945, e të tjerët shkuan për të jetuar në Izrael me fillimin e luftrave në ish Jugosllavi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë më 1 tetor fillon zyrtarisht viti i ri akademik, por për shkak të pandemisë së shkaktuar nga sëmundja COVID-19, studentët e vitit të dytë dhe të tretë ligjëratat do të nisin nga distanca, kurse studentët e rinj vitin e parë do të nisin me vonesë. Kjo për shkak të vonesës së mbajtjes së testit shtetëror të maturës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Viti akademik 2020-2021 do nisë me 1 tetor për studentët e vitit e dytë dhe të tretë, kurse për studentët e rinj të vitit e parë do të fillojë me vonesë, thot Gjavit Regja, zëvendës ministri i Arsimit dhe Shkencës. Për shkak të situatës e krijuar me pandeminë e shkaktuar nga koronavirusi, mësimin e institucionet e arsimit të lartë do zhvillohet në mënyrë të kombinuar. Provimet pranuese për studentët e rinj dhe provimet do mbahen në ambientet e fakulteteve, derisa ligjëratat, konsultimet dhe aktivitetet tjera do zhvillohen në distancë. Megjithatë, Regja thotë se të gjitha institucionet e arsimit të lartë, qoftë publike apo private, duhet t'i përmbahen udhëzimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë për respektimin e masave mbrojtëse për parandalimin e përhapjes së koronavirusit.
Këtë vit të vitin akademik do të filloj me vonesë me siguri me studentët bachelor të vitit të parë, për arsye se është ka pasur vonesë edhe në realizimin e maturës shtetërore. Vonesa në maturë, pasi që është kërkesore për pranim në arsimin e lartë, shkakton mandej edhe vonesë zinxhirore.
Afati i parë i testit shtetëror të maturës është mbajtur më 29 gusht 2020. Këtë test e kanë kaluar 17.000 maturantë nga 25.000 sa kanë marrë pjesë në të. Ndërsa për mbi 8.000 maturantë që nuk kanë kaluar, testit në afatin e dytë do t'i nënshtrohen me 10 tetor, kurse rezultatet do bën publike me 16 tetor. Në një komunikat të mëhershme të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, thuhet se nga data 19 deri në 21 tetor, do jetë afati ankesave, rezultatet e të cilave pas shqyrtimit do të publikohen me 23 tetor, për të shënuar kështu përfundimin e gjithë procesit të maturës shtetërore për këtë vit. Bledian Geci, kryetari i Parlamentit të Studentëve të Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina, thotë se mbajtja ligjëratave në formën virtuale nuk sjell rezultate të duhura. Megjithatë, ai vlerëson se jo të gjitha fakultetet e Universitetit të Prishtinës duhet të zhvillojnë mësimin përmes platformave elektronike.
Me konë online fakulteti juridik, fakulteti filozofisë, që shumicën e rosteve kanë veç teori, shembull fakulteti mjekësisë është i ndërlidhur automatikisht me praktikë dhe me punë që bojnë për qendra universitare, atë nuk e shoh normale nëse mbohet online.
Situata e pandemisë ndryshoi mënyrën e mesimdhënies, duke mbyllur institucionet e arsimit të lartë në muajin mars, kur në Kosovë paraqiten rastet e para me koronavirus. Vitin akademik 2019-2020 studentët e kanë përmbyllur në platformën Google Meet dhe josin të kaluarën në salat e fakulteteve. Edhe eksperti i arsimit Dugagjin Pupovci vlerëson se bazuar në situatën epidemiologjike me pandemi, alternativa më përshtatshme e fillimit e ligjëratave është forma e kombinuar. Ushtrimet dhe puna praktike, thot Pupovci, duhet të organizohet që të mbahen në fakultetet përkatëse. Pupovci thekson se mbajtja mësimit virtual është proces imponuar për shkak të situatës me pandemi, por jo efektiv. Nuk ekziston ndonjë autoritet qendror që përcakton se si duhet të jetë apo e mbikëqyr procesin mësimor.
Tani kur flasim për institucionet e arsimit të lartë, unë mendoj se aty nuk ka ndonjë përgjigje e cila të titulohet të gjitha, pra ajo varet nga përgatitja e vetë institucioneve.
Numri i studenteve në institucionet e larta publike dhe private vitin e kaluar ishte 73.517. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut, Ministri i Drejtësisë ka paralajmëruar ndryshimin e kodit zgjedhor me atë që në zgjedhjet lokale të shkohet me lista të hapura për këshilltar. Partitë politike në pushtet në parim thonë se janë pro kësaj ideje, por opozita shqiptare druan në mbështetjen e sinqert për të. Nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut vlerësojnë se ndryshimet në kodin zgjedhor me atë që zgjedhja e këshilltarëve në pushtetin lokal dhe deputetët në parlament të bëhet përmes listave të hapura, në mas të madhe do të rrisë cilësinë, por edhe përgjegjësinë e politikanëve. Ndërkohë që partitë politike pritet të harmonizojnë qëndrimet rreth ndryshimeve të kodit zgjedhor, ministri i Drejtësisë Bojan Marçiç në takimin me gazetarët ka theksuar se listat e hapura në zgjedhjet lokale do të paraqesin një test për zgjedhjet parlamentare, duke bërë të ditur se 6 muaj para zgjedhjeve lokale, të cilat duhet të mbahen gjatë vitit të ardhshëm, pritet të miratohen ndryshimet në kodin zgjedhor, duke përfshirë këtu dhe zgjedhjen e këshilltarëve sipas modelit të listave të hapura. Partitë politike, edhe pse janë shprehur pro kësaj ideje, ata kanë theksuar më shumë vërejtje që kanë të bëjnë me qartësinë se çka në fakt do të duhet të përfshin ndryshimet në kodin zgjedhor. Nga Partia Maqedonase në opozit, VMRO DPMNE kanë kërkuar që shumica parlamentare të tregojë qartë se çfarë synon të ndryshohet në kodin zgjedhor. Edhe në bllokun politik shqiptar ka qëndrime të ndrara rreth ndryshimeve të paralajmëruara. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë theksuar se janë duke shqyrtuar propozimin e ndryshimeve dhe se mund të kenë edhe ndonjë propozim shtesë për të njëjtin. Por nga opozita shqiptare, Alianca për Shqiptarët ton se bëhet fjalë për një farsë pas zgjedhore, pasi sa herë që realisht në parlament duhet të diskutohet për ndryshimin e kodit zgjedhor, ku të zgjedhurit në pushtetin lokal po dhe atë qendror do të bëhet përmes listave të hapura, dy partitë më të mëdha maqedonase, po edhe Partia Shqiptare në pushtet, e bishtënojnë këtë diskutim. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve politike thonë se listat e hapura do të kontribuojnë në mas të madhe në ndërgjegjësimin e politikës kanëve, përsa i përket veprimit të tyre.
Listat e hapura e para i pamundsojnë leadershipit që të vendos atë që dëshiron dhe që mund tjeti afërmi ti dhe që i zhvillon politikat e ti. Por, vendosja listave të hapur hap mund një mundësi që mos mund të kalojnë të animo këto njerës të cilët mund të vendosen edhe pa meritë. Dhe se kjo është mjaft me rëndësi për shkak se e pastron pak skenën politike, themi kushtimisht nga kukullat të cilat i kemi.
Thot për Radion Evropa e Lirë Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike. Nga ana tjetër, Nikola Dujovski, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike në Shkup, vlerëson se përmes listave të hapura krijohet mundësi që qytetarët do të mund të zgjidhin ata që mendojnë se në mënyrë më dinjitoze do të arrinti përfaqësojnë interesat e tyre, dhe jo për ata që vendos partia apo lideri i partisë.
Otvorenit e listi posobeno sega za listit e në sovetnici.
Listat e hapura veçanërisht tani që pritet të zgjidhen vitin e ardhshëm këshilltarët në pushtetin lokal, paraqesin një mundësi të mirë që qytetarët të zgjidhin përfaqësues të përgatitur profesionalisht që i njohin për sa i përket aftësive të tyre profesionale, me këtë dhe kapacitetin për të zgjidhur problemet me të cilat ata ballafaqohen në komunat të caktuara. Nuk mendojnë në asnjë mënyrë se listat e hapura dobësojnë fuqinë e liderit, sepse sa më kualitativ të jenë të zgjedhurit e një partie të caktuar, aq më e fuqishme bëhet dhe ajo parti, thot Dujovski. Ndryshe gjatë zgjedhjeve të kaluara parlamentare, në shtëpinë ligjvënëse, dy deputet kishin ngritur iniciativë për ndryshimin e kodit zgjedhor, por për shkak të mos harmonizimit të qëndrimeve të partive politike, këto ndryshime nuk arritën të marrin vizë nga parlamenti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajonit e Bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.